to'ti qanday qilib erkinlikka erishdi? Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Yangi ertak tinglashni istaysizmi? Unday bo'lsa, bugun ham odatimga ko'ra siz uchun ajoyib va qiziqarli bir ertakni tayyorlab qo'yganman. Bu voqea aslida bo'lganmi, yo'qmi? Ammo aytishlaricha, qadim o'tgan zamonda yashagan bir savdogar Ali ibn Yusufning insonlardek so'zlasha oladigan ajoyib bir to'ti qushi bo'lib, savdogar uni oltin qafasda saqlar ekan. Kunlarning birida uzoq yo'lga otlangan savdogar oila a'zolarini to'plab ularga shunday debdi:
"Men issiq Bengaliya mamlakatiga otlandim. U yerdan sizlarga qanday sovg'alar keltiray? Istaklaringizni aytsangiz, ularni iloji boricha bajarishga harakat qilaman."
Bu gapni eshitgan savdogarning xotini oldinga chiqib tilagini bayon qilibdi.
"Menga faqat janub tomondagi dengizlarda uchraydigan pushtirangli marvarid keltirsangiz."
"Yaxshi xotinjon, bu istagingni albatta bajaraman. Qani, meni jasur o'g'illarim, siz nima istaysiz?"
"Otajon, bizga Changalzorda o'sadigan hind kauchugidan tayyorlangan to'p keltirsangiz."
"Albatta, bunday to'pdan keltiraman. Sizlarchi, meni go'zal qizlarim, nima istaysiz?"
"Oh, otajon, biz tongi shudring kabi yengil ipak matolar haqida orzu qilamiz. Shunday ajoyib matolardan keltira olasizmi?"
"Xavotir olmanglar, mehribonlarim. Aytganingizdan ziyodasini keltiraman."
Barchaning istagini tinglab bo'lgach, savdogar Ali to'ti saqlanadigan qafasga yaqinlashib shunday debdi:
"Sen-chi, mening kamalak rangli do'stim, qanday sovg'a olib kelishimni istaysan?"
"Mening hukmdorim, barcha yaxshiliklaring uchun tashakkur bildiraman. Hamma narsa yetarli. Ammo so'raganing uchun mayli. Senga istagimni ayta qolay. Katta yo'ldan ketayotib, shimol tomondan Bengaliya mamlakatining poytaxtiga yaqinlashganingda, bahaybat kaktuslar ortida joylashgan sholi maydonni ko'rasan. Uning qoq o'rtasida osmonga qadar bo'y cho'zgan palma daraxtini ko'rasan. Uning shoxlarida son saroqsiz to'talar qo'nib topgan. Ular mening qondoshlarim. Mening eng katta istagimni bajarmoqchi bo'lsang, shu daraxtning yoniga yaqinlashib shunday deb ayt: palma daraxtida yashovchi to'talar, oldin qafasda yashovchi og'angiz sizga salom aytib yubordi. Yuragingiz toshdek qattiq bo'lmasin. Erkin parvoz qilib, o'ynab kulib yurgan to'talar tunu kun bir joyda qimirlamasdan o'tirishga majbur bo'lgan og'angizni ham bir yodga olib qo'ying."
"Seni bu istagingni albatta bajo keltiraman. So'zlaringni unutmaslik uchun ularni albatta yodlab olaman."
Ana shundan so'ng Ali ibn Yusuf uzoq yo'lga otlanibdi. U sanoqli kunlar ichida barcha mollarini sotib bo'libdi. Uyiga qaytish taraddudini ko'rayotganida yodiga to'tiga bergan va'dasi tushib, aytilgan manzilni izlab boribdi. U bahaybat palma daraxti shoxlarini o'ziga makon aylagan turfa rangli to'tilarga qarab shunday debdi:
"Salom, palma daraxtida yashovchi to'tilar. Men sizlarga bu yerdan juda uzoqdagi mamlakatda oltin qafasda yashovchi og'angizdan salom keltirdim.
Savdogar to'ti aytgan gapni ipidan ignasigacha yetkazibdi. U gapini tugatishi bilan daraxt tepasidagi tovushlar tinib, atrofga sukunat cho'mibdi. Bir lahza avval shovqin suron solib, atrofni quvnoq ovozlar bilan to'ldirib turgan to'tilarning bari yerga yiqilib hushsiz yotar edi. Bu holni ko'rgan savdogar hayron qolibdi.
Bu qanday hodisa bo'ldi? Qarindoshlardan achiqlanib, ularni hushsiz qilgan meni to'tim buyuk sehrdan xabari borga o'xshaydi.
Tez orada savdogar uyiga qaytib kelibdi. U oilasi a'zolari so'ragan hamma narsalarni olib kelib, ega-egasiga topshiribdi. Bundan hamma mamnun, shod bo'libdi. Savdogar birgina to'tisidan o'zini olib qochib, u bilan hatto ko'rishmabdi ham. Oxir-oqibat to'tining o'zi unga qarab murojaat qilibdi.
Hoy, 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 xo'jayin. Oila a'zolaringdan barchasiga sovg'alar hadya qilding. Yolg'iz men e'tiboringdan chetda qoldim. Seni nima bilan xafa qildimki, vafodor to'tingga quyon boqishni ham istamayapsan?
To'ti. Va'da qilganimdek, salomingni palma daraxtida yashovchi to'tilarga yetkazdim. Ammo kutilmagan hodisa ro'y berdi. Baxt o'rniga saloming uni eshitganlarga o'lim olib keldi. Seni so'zlaringni ularga oxirigacha yetkazib bo'lmasimdan daraxtdagi barcha to'tilar yerga tutdek to'kilib tushdi.
Savdogar shularni aytib, qafasga orqasini o'girib, xonadan chiqishga shaylanib turganida kenji o'g'li baqirib yuboribdi.
Ota, otajon, buni qarang, to'timiz vafot etdi.
Savdogar qafasga yaqinlashib qarasa, to'ti qonog'idan yiqilib, oyoqlarini tepaga ko'targanicha o'likda yotgan ekan.
Bu qanday kulfat. Axir men uni juda yaxshi ko'rar edim. Unga bog'lanib qolgan edim. Nima uchun unga ko'rganlarimni so'zlab berdim, ha? Opa-ukalarning o'limi haqidagi xabarni eshitib, yuragi dosh bera olmadi chog'i. Men ahmoq esa u qarindoshlarini sehr yordamida o'ldirdi deb gumon qilib o'tiribman.
Savdogar xizmatkorlariga to'tini qafasdan chiqarishni buyuribdi. Xizmatkor to'tini qanotlaridan ushlab oynadan bog' tomon uloqtirib yuboribdi. Dono to'ti xuddi shuni kutib turgan ekan. U erkinlikka chiqishi bilan qanotlarini yozib uzoqdagi dala va o'rmonlar tomon parvoz qilib ketibdi. Shu tariqa u qafasdagi og'alariga dono maslahat ko'rsatib bergan Bengaliya mamlakatidagi palma daraxtida yashovchi qarindoshlari oldiga yetib olibdi. Shu zahoti to'tilar mamlakatida bayram u shodiyonalar boshlanib ketibdi. Qari palma daraxti ham to'tqushlar bilan birga xursand bo'lib, barglarini shodon silkitib, ularga jo'r bo'libdi. Shu bilan erkinlik har qanday oltin qafasdan afzal ekanligi haqida saboq beruvchi ertagimiz ham poyoniga yetdi. Barcha qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun dono to'ti va uning qarindoshlari kabi sabrli, zukko va aqlli bo'lish talab etiladi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.